Αφού η Δόμνη φτύρων φιόναν μπιέτ, Temple Square, Salt Lake City, η Τίντου Φρουίνα Λα Τουλακάντρου, αν φιόναν μπιέφανο, η Σατόνα Φαϊνάμ Φαρπρόν Σάτ, αν φιόναν Γκούναν Τσίσου Κριστί, ο Ανούρ Μασνιάν Φάραν. Η Σεϊράνα Μπρουπαντά, την Φαντίνα να φιάμρου, μανα πάει φάνα σπιάν Ρέκτραμ Μπουνιφιν Γκούναν. Να μπαραπέουν τα περνακέρ μορμόναν ο Νουλτσάν Ήραμαν, η Τίφι Φρουίνιτι. Η Τίφι Φαντίνα, τούτρον Πονφιλ τη Τουμπισόμ, ο Φανα Σόβαν Μπαουκ. Φοράρα φανόβανα τα τίκια να φανρέσα πιο, να φακάνα ουρνα τσάρ, να φαντιάνα τσούρα τα ρίτ, ράτσε φανάσουν αλλά να τσούρα τ. Η τάρκε τη φιβριντίνη φλούτη τερε φουκτόρφ, πανούλτσένα φαρού, αμφιατίνα φουλούεν.
Our dear brothers and sisters,
Merhaba Narozai, Tunga Suetam Tifi Frina Farnam Fiona Ben Fingon Su Christ Neratan Fingon Su Christian Masnan Farn Nangatan Flu Thomas S. Monson Isai Miaiti Fiona Betio by Tarketi Fivrinity Malutan Farabana and Rob Kamban as Sinaman Niza Niza Zai Mandayanzar Amzo Fivrina Izo Nialani Fampeles and Pio Nafaita Loved na internet na famtana amzanambulana izay ni ramajete fivrenti de atonia mbora penta bena kel mormon yamba fitariani Macwilberg si Ryan Murphy merakam Linda Markets eo New York yambora pedia nuka traiti fivrenti am firanani louange à Dieu anofavaka fanboana fio ni lulna si Scott Crow omni fitpulla.
Oh, my soul praise you.
Our Father in heaven.
Ampianatra tena sa mpakasitrana no vavahanay amin'ity fivoriana farany ity amin'ny fianambeny fiangonana. Mankasitraka izay no ny fanahy izay narotsaka betsaka tamin'ny fivoriana taloha. Mankasitraka izay no ny famerenana amin'ny lohany ny filazantsara sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina andro farany amin'izao andro farany izao tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith. Mankasitraka izay no ny fanalehidin'ny fisoronana izay naverina tamin'ny lohany ary ny herin'ny fisoronana izay mamelanay anao ireo ordonnance hafa ny mahazo ny fisandratana. Faly izahay noho ireo tempoly vaovao ho atsangana. Mankasitraka noho ireo apôstôly sy mpaminany izay mitarika anay amin'izao andro farany izao. Mangataka fitahiana manokana izay ho an'izy ireo mba hanohanana azy ireo ary indrindraindrindra mampaminany malalanay. Ny filoha Thomas Esmondson izay tianay tokoa. Mankasitraka izahay noho ny fiainana sy asa fanompony ny zanakao Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotana izay nataony noho ny fitsanganany tamin'ny maty. Raha eo hanomboka ity fivoriana farany ity izay dia mangataka ny mba amenao ny fanahy masinao ho an'ireo amboara-peo sy ireo izay andray anjara rehetra ary ireo rehetra maneran-tany izay manao ny asanao mba hanana ny finoana aminao sy amin'ny zanakao Jesosy Kristy ary mba hikatsaka hatrany ny sitraponao ary tombo amin'ny fahafahana anao ny sitraponao. Izany no vavahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao ny amboara-peo dia hira amintsika ny aorinihira dia ian'ny lolona Robert Yels ao amin'ny kolejin'ny apôstôly 12 isika. Andimby azo eo ny lolona Gerik W. Gong ao amin'ny fiadian'ny fitopolo lahy. Itena amintsika avy eo ny lolona Patrick Keran ao amin'ny fitopolo lahy.
My beloved brothers and sisters. Rirelasy na pavmalala kwisant. Androany dia miresaka mampanompo ny tompo sy amarainy raibe ayao. Ianareo sy ny taranaka malalako no ampianariko sy tsiroka volombelona kasika ilay fanomezana ny fanahy masina. sy miavaka tokoa. Atomboko amin'izany mialalan'ny fahalalana ny fahazavana kizia dia omena ny lehilahy sy ny vehivavy izay tonga amin'izao tontolo izao. Masotombontsoa avy amin'io fahazavana masina io isika rehetra. Ao amin'ny rehetra sy amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izany. Ary manome fahafahana atsika hanavaka ny tsara amin'ny ratsy. Saingy ny fanahy masina dia tsy mitovy amin'ny fahazavan'i Kristy. Mpikambana fahatelo amin'ny Andriamanitra izy, olona fanahy miavaka izay manandraikitra masina ary ray tanjona amin'ny ray sy ny zanaka. Afaka miaina ny fananana sy tapaka ny fanahy masina dia honamina isika amampikamba fingonantsika. Amin'ny alalan'ilay fisoroan'Andriamanitra naverina tamin'ny lonina dia tabatisa sitrika isika ho famelana ny fahotana ary raisina ho mpikamba ny fiangonana avy eo. Omena ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrana tanana isika ao anatin'izany ordonansy izany. Aorian' izany dia afaka mandray sy mitana ny fanahy masina ho namina isika amin'ny alalan'ny fahatsiarovana alalandavan'ny mpamonjy, fitandremana ny didiny sy ny fibebahana amin'ny fahotantsika ary ny fandraisana amin'ny mpahamendrena ny fanasan'ny tompo amin'ny andro sabata. Ny fanahy masina dia manome fanambarana ho an'ny tena manokana mba hanampiana antsika indray ilay fanapaha-kevitra lehibe amin'ny fiainana toy ny fianarana, ny asa fitoriana, ny asa fivelomana, fanambadiana, ny zanaka, ny toerana ipetrahantsika miaraka amin'ny fianakaviana sy ny sisa. Ao anatin'ireo lafin-javatra ireo dia manantenantsika mba hampiasa ny fahafahantsika amin'ny safidy sy andinika izany ao an-tsaintsika araka ny fitsipiky ny filazantsara ary ny olotra ny fanapaha-kevitra eo aminy ao anatin'ny vavaka ny rainy an-danitra. Zava-dehibe ny fanamramantena manokana saingapahany amin'ny asa ny fanahy masina ihany izany. Ny soratra masina dia manamarina koa fa mijoro volombelona mampamonjy ny fanahy masina. Mampianaratsika sy ny zavatra mandry fe izay momba fanjakana izy ary mahatonga antsika hitombo fanantenana. Mitarika antsika hanao ny tsara sy hitsara araka ny rarina izy. Omeny fanomezam-pahasoavana ny fanahy ny lehilahy sy ny vehivavy mba hazotombontsoa amin'izany rehetra. Izy dia manome antsika fahalalana ary mampahatsiaro ny zavatra rehetra amintsika. Afaka anao masinina isika amin'ny alalan'ny fanahy masina ary andray ny famelana fahotantsika. Izy ilay mpampionina, ilay nampanantenaina ny mpianatry ny mpamonjy. Mampatsiaro antsika rehetra fa tsy nomena mba hifehy antsika ny fanahy masina. Ny sasany amintsika dia mikatsaka tsy hampahendrena ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ireo fanapaha-kevitra madinika rehetra amin'ny fiainantsika. Mampian-danja ilay anjara asan'ny masina izany. Manaja ny fitsipiky ny fahafana amin'ny safidy ny fanahy masina. Miteny ao an-tsaintsika sy ampontsika moramora momba ireo zavatra tena manan-danja izy. Mety samihafa ny fahatsapahantsika sy raha ny fitarihan'ny fanahy masina. Ho tsapa amin'ny herin'ny samihafa ny bitsiny araka ny zavatra ilayntsika manokana sy ny toejavatra ianantsika. Amin'izany faran'izao dia manamafy zahay fa ny mpaminany ihany no afaka mahazo fanambarana amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fiangonana iray manontolo. Misy manadiny izany ny sasany. Toy ny tamin'ny fotoana ny ezahny Arona sy Miriama nandresy lahatra Mosesy mba hitovy hevitra amin'izy ireo saingy nambarany tompo isika sy izy ireo hoe, raha misy mpaminany Jehovah aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy, mifanatrika no hitenenako aminy. Nendray ny fahavalo dia makafanahyntsika amin'ny alan'ny hevitra diso izay mety hafangarontsika amin'ny fanahy masina. jura volombelona aho fa hiaro antsika mba tsy hoafitaka ny fatokina eo amin'ny fankatoavana ny dihy sy ny fitandremana ny fanekem-piavana antsika miala fanay masaka dia ho afaka ny anavaka ireo mpaminasandoka ny mampianatra ny didin'olombelona ho fotompampianarana isika. Tsara mahatsiara fa tsy afaka mahazo fanambarana amin'ny hafa isika rehefa mandray ny fanahy masina ho antenantsika. Nafantatra tovolahy iray aho izay nilaza tamin'ny tovovavy iray hoe nanofy aho fa ianao no ovadiko. Nisaintsainy an'izany zavatra nambara izany ilay tovivavy ary tena malo hoe rehefa mananofo mitovy amin'izany aho dia anantona isy resaka aminao. Mety alaim-panahy amely rehefa rinitenantsika manokana andraisin'ny fitarian'ny fanahy masina isika rehetra. Ny talao tamin'ny rain'andanitra ny mpaminao Joseph Smith mampindrana ireo pejy voalohan'ny boky Mormona misa eny amby folo amin'nyzato any Martin Harris. Ny hevitra izy Joseph fa tena hevitra tsara zany saingy tsy nomeny fanamasina fahatsapahana izay manamafy izany izy. Nampindraminy Joseph ihany nefa ireo pejy ireo tamin'ny farana nariny Martin Harris zany. Nisorony tompo tamin'nyretsy ny fotoana voafetrany fanomezam-pahasoavana fandikana teny nomena mpaminany ary nianatra lesona nankarary ny aina nefa nandanjy izy zay nisy fitraikany teo amin'ny ampiny asavanam-pona nataony. Tena zava-dehibe eo amin'ny famirena amin'nyloana ny fanahy masina. Mitantarainy mpaminao Jesosy efa makiny Jakoba toko voalohany andiny fahadimy fonisa zalahy nanao hoe naoviana naoviana dia tsy nisy antara-tsoratra masina nanao ina fony olona tamin'ny kery kokoa noho nanohiny izany ny foko tamin'izay fotoana izay. Ny fitarian'ny fanahy masina ilay hery nofarita amin'y Joseph Smith dia tanatela kely tekeka ny trano Joseph sy vokatra izany ary nandoarika mangataka tamin'andriamanitra. Nandanja lehibe sy tena natanajany tokoa lefa tana voalohany taorena izany saingy ny lalana nytondra tany amin'ny famankeny raisany zanaka amin'ny fantana dia nanomboka tamin'ny bitsika ary amin'ny fanahy masina mba hivavaka. Ireo famarina filazantsara naverina tamin'ny laoniny izay nambara dia tonga avy amin'ny laminy iray dia ny mikatsaka amin'ny alalan'ny vavaka ary avy mandraisa manaraka ireo bitsika ny fanahy masina. Eritreto reto ohatra reto fandikana boky Mormona famerenina amin'nylohany ny fisoroana sy ireo ordonansiny manomboka amin'ny batisa sy ny fananganana fiangonana raha tsy hitany safa fitsifitsy fotsiny mijoro vavolombelona ao androana fa tonga araka filamana masina ihany koa ny fanambarana fa amin'ny tompo ho an'ny fitirina voalohany sy ny roambe folo lahy. Miterany ireo rehetra izay nanaraka ny fanahy masina izahay mba handray ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny nanomboka tamin'ireo olona amin'ny fianakaviany Joseph Smith manokana. Rehefa nitantarain'i Joseph kely tamin'ny rainy mikasika famankiny morony azy dia nahasotrona volombelona izy izay namafy izany tamin'ny rainy. Tonga dia nisorona tamin'i Joseph ireo andraikiny tamin'ny toeram-pambolena sy fiompiana ary namporosena mba hanaraka ny torolarany anjely izy. Dia isika hanao toy izany tokoa maray aman-dreny sy mpitarika antsika dia isika hampirisika ny zanantsika sy ny hafa mba hanaraka ny torolalan'ny fanahy masina. Rehefa manao izany isika dia ndeha hanaraka ny ohatra naseho ny fanahy masina antenantsika mitarika amin'ny alamem-panahy amin'ny amin'nyrapo amin'ny asara-panahy amin'ny faharepo sy amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsia. Fanahy masina no mpampita fahalalàna ny miasan'andriamanitra sy amin'ny fianakaviana ary manerana fiangonana. Noho ny fahatakarana izany dia teza raha ohatra momba nyfanahy masina izay niseto amin'ny fiainako sy tsy miasa fanompoana tao amin'ny fiangonana aho. Atolotra toy ny fijoroana vavolombelona manokana izany fa mitahy antsika rehetra ny fanahy masina. Taona maro lasa izay Tena no trafitra mba hanasa ny sasany tamin'ireo mpiara-miasa tamiko hamonjy sakafariva miavaka any an-tranonay zahao sy rahavavy hely. Rehefa tena andalana ody avy ny asa aho, tena nafatsapahana fa tokony andeha ny an-tranony manano tena iray izay izaho no mpamangy azy. Rehefa nandona ny farafarany rahavavy aho dia nilasa izy hoe ny vavaka mba hatongavanao aty. Avy taiza ny fahatsapahana izany? Avy amin'ny fanamasina. Ny mandeha tao reny aretina mafina azo ato dia niany fianambentsatoky iray aho. Ninkasa ny andao avy an-trano ny trano fiangonana tao reny fivorim-pitarika tao amin'ny fisoroana mba hisitsiako ny herika. Tao reny vavaka famaranana nefa dia misy nanosika indray andray ny tanany olona rehetra rehefa hivoaka ny efitrano izy ireo. Rehefa narosony tov rehefa narosony tovolahy olona iray dia nandray bitsika aho mba hanome azy ity hafatra amorokana ity. Mivavaha amin'iray hoy aho hoe mivavaha amin'iray ny an-danitra, ino ny fanahy masina, ary aho ireo bitsika voarainao dia ilama ny zavatrehetra amin'ny fiainanao. Tateoriana dia niteny tamiko ilay filohan-tsatoka hoe nody vao aingina talohan'ny fotoana tokony hifarana ny asafitoriana tovolahy io. Rehefa nifotra tamin'ny fahatsapana mazavy ray azy ny filohan-tsatoka dia nampanantena ny raina tovolahy io fa raha entiny any amin'ny fifirin'ny fisoroanana zananylahy niresaka amin'ny loholona hely. Nahoana no nijanona nandray ny tanany olona rehetra izy ny loharano na azoko torohevitra ny fanahy masina. Tanam-piandohana tanam-piandohana taona dimy sy arivo dia nasa fitarina mba hanomana afatra iray ho an'ny fianamben'ny fiangonana aho mikasiko ireo misionera mivady zoky olona. Taorin'ny fianambe dia nisy rahalahy nytantara hoe rehefa niaino ny fianambe zahay dia tonga dia nikasitihany fanahin'ny tompony ato fanahiko nanazava ilay afatra. Mila mandeha manasa fitoriana izay ary soany fotoana.
When I looked at my wife,
rehefa nijery ny vadiko aho dia tsapako fa nahazo ifatsapahany mihitsy koa avy amin'ny fanahy izy. Izy no nitondra izany valiny mahery vaika sy samy niara-tonga izany valiny ny fanahy masina. Amin'ny taranako manokana sy rehetra izay maheno aho no noloriko misotroana vavolombelana anako mikasika amin'ny fanambaranao any tena manokana sy ny firotsahana sy tapaky ny fitarinisan'andro fampitandremana, famporosiana, ny tanjaka, ny fanadiovana ara-panahy sy ny fampahirezana ary ny fiadanana tonga amin'ny fianakaviantsika amin'ny alala ny fanahy masina. Miaino ny hamaroan'ny alehiben'ny famindrapony sy ny fagagahany sy tsy mitsaratra isika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mitory vavolombelona manokana aho fa velona ny mpamonjy. Maneho ny fitiavako sy ny fankasitrahako ny rainy an-danitra aho noho ny fanomezan'ny fanahy masina izay amin'ny alala no hanambaran'ny sitrapony sy hanohanany antsika amin'ny fiainantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Dear brothers and sisters, when I served
in Malalisan, Funiona Numptania Zide, the Demisula Mantanwe, Lula Gong, Figmun Punomni Funchparta Zi, I said, Tunazeque, Ansasakun Punna Maneratan, Tell of Tisa Fanguin. Someone asked, Nisulna Nantanwe, Musart of Elmata did Nanaran is retro. Ny fitadidiana sy ny fanadinoana dia tafiditra amin'ny fiainana andavanandro. Ohatra indray mandeha rehefa avy nitady ny finday ny vaovao atraizatraiza ny vadiko, dia nanapa-kevitra noho ny farany hiantso an'io finday amin'ny telefona hafa. Rehefa naneno ilay telefona, dia nieritra izy hoe fa iza no miantso anahy? Tsy nanome an'io numero an'iza n'iza aho.
Ny fitadidiana sy ny fanadinoana dia tafiditra ihany koa amin'ny diantsika mandrakizay.
Manampy antsika hianatra sy hivoatra ary hitombo finoana ny fotoana sy ny fahafahana misafidy ary ny fitadidiana. Ary nitony firana hoe antsoy Jesosy ry olona, dia rasy laza ho azy ry olo-masina, tsarovy izy anio. Isan-kerinandro isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo dia manao fanekem-pihavanana fa tsiaro azy mandrakariva. Raha angalana vitsivitsy amin'ireo andinin-tsoratra masina mahery ny efajato miresaka ny teny hoe mahatsiaro, dia indro misy fomba enina ahafahantsika mahatsiaro azy mandrakariva. Voalohany, afaka mahatsiaro azy mandrakariva isika amin'ny alalan'ny fitokisana amin'ny fanekem-pihavanana sy fampanantena ary fanomezany tokony ataony. Mahatsiaro ny fanekem-pihavanana maharitra mandrakizay nataony ny tompo nanomboka tamin'ny androny Adama ka hatramin'ny andro ahitana ny taranaky Adama anaiky ny famarinana ary andrandra dia hitsinjo izy iona, ka ny lanitra rehetra dia hiara rehetra ampifaliana ary ny tany hiovitrovom-piravoravona. Mahatsiaro ny fampanantenana nataony ny tompo, anisan'izany ny fampanantenana ny anangona ny Israely ny elipatrana amin'ny alalan'ny bokyn'ny Mormona testamenta rehafa momban'i Jesosy Kristy, ary koa fampanantenana nomenany mpikambana sy misionera tsirairay izay mahatsiaro ny asarobidin'ny olona. Mahatsiaro n'ireo firenena sy ireo vahoaka ny tompo ary manome toky azy ireo. Amin'izao andro mikorotana sy misambarovary izao, ny sasany mitoky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly, ary raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hotsaronay, izay mitantana no avy sy miazona ny lasa. Amin'ny andro mahory isika dia mahatsiaro fa tsy ny asan'Andriamanitra no voasakana fa ny asan'ny olona. Faharoa, afaka mahatsiaro azy mandrakariva isika amin'ny alalan'ny fiekena mpakasitrahana ny tanany mandritry ny fiainantsika manontolo. Mazava kokoa ny tanany tompo rehefa manao jerytodika. Araka ny voalazan'ny filozofa kristianina hoe tsy maintsy miemotra no atakarana ny fiainana, saingy tsy maintsy mandroso no iainana azy. Voatsela no nankalazana ny fahasivyfolotaona ny reniko malala. Nijoro vavolombelona tamin'ny mpankasitrahana izy ny amin'ireo fitahian'Andriamanitra tamin'ireo dingana lehibe teo amin'ny fiainany. Ireo tantara sy fombafomba ary fifamatorana ao amin'ny fianakaviana dia nanampy antsika ankafy ny fahatsiarovana ireo zavatra lasa sady manome modely ho anoavy sy fanantenana. Ny roy nampitan'ny fesoronana sy nitsodran'ny patriarka dia vavolombelon'ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny taranaka amin'ny fandimy. Movy ianao efa nieritreritra ny tenanao toy ny boky fahatsiarovana velona ho an'ny tenanao, ahitana taratra hoe inona ny safidinao tadidiana? Ohatra fony aho mbola tanora dia tena naniry lalao basket tany an-tsekoly. Nanao fanazarana trany aho indray andro anefa ny mpanazatra dia nanondry ilay mpilalao mirefiray metatra telo amin'ny sivifolo sy ilay ray metatra valo amin'ny valopolo tao aminay, ary nyteny tamiko hoe azoko ampidirina amin'ny ekipa ihany ianao saingy mety tsy lalao mihitsy. Tsaroko avy teo ny hatsaram-panahy nankahy ra hoe manahoana raha manandrana miditra amin'ny ekipa mpanao baolina kitra ho anao io. Tena faly tokoa ny fianakaviako nahitany baolina voalohany matiko. Tsarontsika ireo izay nanome fahafahana antsika anao zavatra sy nanome fahafahana fandroana tamin'ny kitsipo sy hatsaram-panahy sy faharetana ary fankahirezana, ary afaka ho tonga olona ho tsaroan'ny hafa isika tamin'ny fotoana tena ny lany fanampiana. Ny fahatsarovan'ny mpankasitrahana ny fanampiana nataon'ny hafa sy ny fitarian'ny fanahy dia fomba iray hatsiarovana azy. Fomba iray izany anisantsika ireo fitahiana maro raisintsika ary ahitana izay vitan'Andriamanitra. Fahatelo, afaka mahatsiaro azy mandrakariva isika amin'ny alalan'ny fitokisana rehefa manome toky antsika ny tompo hoe izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela, ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Rehefa mibebaka tanteraka isika tafiditra amin'izany ny fiekena sy ny famoizana ny fahotantsika, dia miara-manontany amin'ny enosa rehefa voafava ny famelontsika hoe ahoana ny mahatoy izany tompo, ary mandre ny valiny hoe noho ny finoana ho an'i Kristy sy ny fanasany hoe ampahatsiarovy ahy. Raha vao nibebaka isika ka nilaza ireo mpitarika ao amin'ny fisoronana hoe mendrika isika, dia tsy ilaina ny verimberina miaika ireny fahotana taloha ireny. Ny hoe mendrika dia tsy midika hoe tanteraka. Ny drafitra nyfamonjeny dia manasantsika hanana fiadanam-po feno fanetretena mikasika nyditsika eo amin'ny fiainana mba hahatonga antsika ho tanteraka indray androany ao amin'i Kristy. Tsy mitebitebo na mihaotraohatra na tsy faly noho ny tsy fahalavorarintsika ankehitriny. Tsarovo fa fantany avokoa ireo zavatra rehetra izay tsy tiantsika ho fantatr'olo-kafa mikasika antsika, ary mbola nitia antsika izy. Dendre de se jain fianan an fitu kisantzika an fam drapun an demantra, sin fam marina ne an fitzaran, aga am fanasan ze manafak an ba ambilan surpan afutan an asijan antzik, refam ambilan niafa isikia sim ambilan tenatzik. Nife vavtanura vdiam firinen afa ze nuruza kaya surpan okazid, sank tsananana antri lai tupan an rekta ze nane enjiru pias, uiz tam asikusni mintzen, faman metukia nao fatu lasa pan okazid, anau fanatiu lakandran malutu. Izrego no an fevavy nanatio lakandrano tao anatiny andian-dehilahy. Tao namaritra teo aoriana dia lasa tompony andraikitra io vehivavy io. Indray andro dia nisy lehilahy nanantona azy nilany soniany mba hahazona asa iray. Nanontany ilay vehivavy hoe tadidinao ve aho? Tsy tadidiny. Ho ilay vehivavy, tsy tadidinao aho, saingy izao mahatadidy anao. Nasianao sonia mihitsy ka nanome toky ahy ianao fa tsy ho lasa mpanao gazety. Nasianao sonia ka nalefanao anadio lakandrano maloto ilay any vehivavy teo anatina andian-dehilahy. Ho izy tamiko, mahatsapa aho fa tokony handray an'io olona io amin'ny fomba tsara kokoa noho ny nanaovany ahy, saingy tsy manana izany hery izany aho. Indraindray io hery io dia tsy ao anatintsika fa azo alaina ao amin'ny fahatsiarovana ny soropanavotan'i Jesosy Kristy. Rehefa nofitahana ny fatokiana, rava ny nofinofy, maratra ny fo ary mbola maratra foana hatrany. Rehefa mila fahamarinana isika ka mila famindrapo, rehefa mivokana ny tontondrontsika ka mirotsaka ny ranomasitsika, rehefa mila mamantatra izay tokony hifikirana isika sy izay tokony avela ho any dia afaka mahatsiaro azy mandrakariva. Tsy ratsy mihoatra n'izay iverina foana koa ny fiainana. Afaka manampy antsika hahita ny lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana ilay fangorahany tsy misy fetra. Rehefa mahatsiaro ireo teniny isika sy ny ohatra nasehony dia tsy hanafitohina ary tsy ho tafitohina. Mekanisiainy iray ny namako, hitantaratra eny ny asa nataony tamin'nympahamarina toetra, eny fa na dia voasasa tsara aza ny tanany. Indray andro nisy olona iray tao amin'ny tempo nilaza tamin'ny irain'ilay namako hoe tokony hanasa tanana izy mialohany hanomponato. Tsy tafitohina io lehilahy tsara io fa nanomboka ny
He exemplifies those who ascend until the hill of the Lord.
Ary toetra eo amin'ny fitoerany masana, madio tanany indrindra ary mahitsy fo indrindra. Raha manana fahatsapana ratsy fanahy isika na lolopo na fankahalana na raha manana antony angatahana ny famelan'ny hafa dia izao ny fotoana anaovana izany. Fa efatra, manasantsika izy atsiaro fa mandray antsika ody eo an-trano tsara foana izy. Amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana sy ny fikaroana no ianarantsika, saingy miangavy eo aza tsahatra ny fikaroana raha tsy tonga araka ny teniny Eliot amin'ny toerana ny antomboana ary mahatsapa hoe sambany ianao eo ka vaovao aminao indray izao. Rehefa vonona ianao dia miangavy ianao ao sokafy ho amin'ny bokyny Mormona ny fonao etiko toy ny hoe sambany ianao vananao izany. Miangavy eo mivavaha mikitsipo marina etiko toy ny hoe sambany ianao vananao izany. Hitoko io fahatsiarovana kely efa ely io, avelao izany ampivelatra amin'ny finoanao miaraka amin'andriamanitra tsy misy an'izany hoe tsy afaka miverina ilalana izany intsony. Ireo mpaminany fahiny sy ankehitriny dia mitalao amintsika mba tsy hamelany tsy fahatanterahana sy fahadisoana ary fahalemena amin'ny maha olombelona na ny an'ny hafa izany na ny tenantsika, atonga antsika hamoro famarinana sy fanekem-pihavanana ary hery manavitra amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laona. Manan-danja manokana izany eo anatin'ny fiangonana iray izay ivoarantsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika anjara na dia tsy tonga lafatra azy. Nilaza ny mpaminany Josefa hoe tsy mbola nilaza taminareo mihitsy aho hoe tonga lafatra aho saingy tsy misy fahadisoana ao amin'ireo fanambarana izay nampianariko. Fahadimy, afaka mahatsiaro azy mandrakariva isika ny sabata amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo. Tamin'ny fiafaran'ny asa fanompony tetỳ an-tany ny mpamonjy ary tamin'ny fiatombohan'ny asa fanompony izy efa nitsangana tamin'ny maty dia naka mofo sy rano ary nangataka ny mba hatsiarovantsika ny vatany sy ny rany. Fa isaka manao izao ianareo dia hatsiaro ity ory izay niarahako taminareo ity. Amin'ny ordonansy ny fanasan'ny tompo isika dia mijoro fa olombelona amin'andriamanitra iray fa vonona hitondra ny anaran'ny zanany lahy sy hatsiaro azy mandrakariva ary tandrina ny didiny izay nomeny antsika mba hananantsika mandrakariva ny fanahiny miaraka amintsika. Araka nampianarany Amuleka, mahatsiaro azy isika rehefa mivavaka momba ny sahantsika sy ny biby fiompontsika sy ny tokantranontsika ary mahatsiaro ireo sahirana sy ireo mitanjaka ireo marary sy ory. Farany fahenina, dia manasantsika ny mpamonjy hatsiaro azy mandrakariva tahaka ny hatsiarovany antsika mandrakariva. tany amin'ny tontolo vaovao dia nasain'ny mpamonjy efa tafatsangana tamin'ny maty ireo izay nanatrika teo anantona tsirairay ka ampitehaka ny tanany amin'ny lanivony ary itsapany dia mipatsika amin'ny tanany sy ny tongony. Ny fitsanganana amin'ny maty dia faritan'ny soratra masina hoe ny ratsambatana tsirairay sy ny vaniny dia averina amin'ny endriny tsirairay avy sy tomombana ary ny dia singam-bolo iray amin'ny loha aza dia tsy ho very. Raha izay no izy, dinio hoe nahoana ny vatan'ny mpamonjy tonga lafatra efa nitsangana tamin'ny maty no mbola ahitana ireo ratra teo amin'ny lanivony sy ireo dia mipatsika amin'ny tanany sy ny tongony. Ombenombeny teo amin'ny tantara no nahitana olombelona no elohana ho faty tamin'ny azo fijaliana. Saingy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ihany no mamiana antsika ka mbola mitondra ireo mariky ny fitiavany madio. Izy ihany no mantanteraka ilay faminaniana hoe asandratra eo amin'ny azo fijaliana mba hahafahany misintona antsika tsirairay amin'ny anarantsika ankany aminy. Milaza ny mpamonjitsika hoe eny, mety manadino izy kanefa izao tsy hanadino anao. Indro efa vitako tomboka vatsy eo amin'ny felantanako ianao. Mijoro vavolombelona izy hoe izaho ilay nasandratra, izaho ny Jesosy izay nombohana, izaho no zanak'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona mpanetretena aho ary mivavaka mba hatsiarovantsika azy mandrakariva amin'ny fotoana rehetra sy ny zavatra rehetra ary ny toerana rehetra izay mety izy antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Fanoanao dia nomenareo hanina. Nangetaheta aho dia nampisotroinareo. Ny vahiny aho dia nampiatrononareo. Tsy nanan-kitafy aho dia nitafianareo. Lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahy kely ny indray reto no nataonareo tamiko. Misy mpitsompinenana misa 60 tapitrisa eo eto amin'izao tontolo izao ankehitriny, izay midika fa olona iray isaky ny 20% no voatery nitsoaky ny fonenana ary ankizy ny atsasak'izy ireo. Mahazentina ny mieritreritra ny isan'ny olona voakasika izany sy ny misaintsaina ny dikan'izany amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Any Eropa ny asanam-pandraiketanay amin'izao fotoana izao, toerana izay natongavan'ny mpitsompinenana miisa 5,000 sy 7,000 tamin'ny taona lasa ary avy amin'ireo toerana ravan'ny ady any Moyen-Orient sy Afrika izy ireo. Hitantsika fa ny maro amin'izy ireo dia tsy mitondra afa-tsy izay eny ankodiny miaraka amin'izay azo ny entiny eny kitapony kely. Nandia fianarana tsara ny Kamerona izy ireo, kanefa izy rehetra dia tsy maintsy nandao ny tokantrano sy ny fianarany ary ny asany. Eo ambany fitarian'ny fiadiana voalohany, ny fiangonana dia miara-miasa ny fikambanana misa 570 any amin'ny firenena Eropeanina 70. Ireo fikambanana ireo dia manomboka any amin'ny fikambanana lehibe resam-pirenena ka hatrany amin'ireo fikambanana kely any amin'ny fiarahamonina, manomboka any amin'ireo sampany governemanta ka hatrany amin'ireo mpanao asa soa avy amin'ny antokom-pinoana tsy miakina amin'ny antokom-pinoana. Sambatra isika miara-miasa sy mianatra avy amin'ny hafa izay efa niasa teo anivon'ireo mpitsompinena maneran'izao tontolo izao nanitra ny taona maro. Amin'ny mampikamba ny fiangonana antsika, amin'ny mahavahoaka iray antsika, dia tsy mila mitodika lavitra ao amin'ny tarana antsika isika raha isaintsaina ireo fotoana na mpitsompinenana antsika. Ny roana tamin'ny kerisetra avy tao amin'ny tanontsika sy ny tanontsika hatrany hatrany. Tamin'ny herinandro lasa teo, raha nyresaka momba ireo mpitsompinenana ny rahavavy Linda Burton, dia nangatahny ireo vehivavy atao amin'ny fiangonana mba heritreritra hoe lasa kory izay. Misy adhevitra mahery vaika ao amin'ireo governemanta sy manerana ny fiarahamonina mikasika ny famaritana ny hoe mpitsompinenana sy ny tokony atao mba hanampiana azy ireo. Ireo hevitra zaraiko tona dia tsy natao velively ambelombelomana izany adhevitra mafana izany sy anisy fanamarinana mikasika ny lalàn'ny fifindrahamonina fa hifantoka kosa amin'ny olona izay niroana tamin'ny tranony sy ny fireneny no ny ady izay tsy natomboka izy ireo. Fantatry ny mpamonjy izany atao hoe mpitsomponenana izany, iray tamin'izany izy. fony mbola zaza dia nitsoaka nankany Ejipta mba tsy hovavono araka ny baiky ny Eroda i Jesosy ny fianakaviana. Ary tamin'ny fotoana maro nandritra ny asa fanompony dia noroana izy ary notandomidoza ny aina. Ary tamin'ny farany dia nanoto eo anatrehany tetiky ireo olon-dratsy izay namono faty azy. Angamba dia natsikaritsika tokoa aza tamin'izany fa nampianatra matetika antsika hifankaty sy ity araka ny itiavany ary ho tiany namantsika tahaka ny tenantsika izy. Tena marina tokoa fa izao no fivavahana madio sady tsy misy lo teo anatrehany iray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany, sy karakara ny mahantra sy ny sahirana ka isahana ny fanampiana azy ireny mba tsy hijaliany. Tena nanentina ny fanahy ny nahita ny zavatra nomeny mpikamba ny fiangonana maneran-tany tamin'ny kalalan-tanana mba hanampiana ireo olona tsirairay sy fianakaviana izay namoy zavatra maro tokoa ireo. Manerana ny Eropa manokana dia nahita mpikamba ny fiangonana maro izay niaina fahavelovelomana ny fony fifaliana sy fitombon'ny aim-panahy rehefa namaly izany fanilina lalina voajanahary mba hanampy sy hanompo ireo izay sahirana mafy manodidina azy ireo izany. Ny fiangonana dia nanolotra fialofana sy fitsaboana, nanangona fitaovam-pidiovana anarivo ny tsatoka sy misiona maro. Ny tsatoka hafa dia nanolotra sakafo sy rano, akanjo arorana, bisikileta, boky, kitapo babena, solomaso entimamaky sy maro hafa. Olona maro avy any Ecosse ka hatrany Sisily no nandray anjara tamin'izay mety ho asa rehetra azo natao. Dokotera sy mpanampitsabo maro no miasa mamem-poana tany amin'ny toerana nahatongavan'ireo mpitsaom-pinenana izay kotsa sy nangatsiaka ary matetika heniky ny taotra noho ny fampitana izy ireo rano. Rehefa manomboka ny dingan'ny fipetrahana ao amin'ny toerana iray, ireo mpitsaom-pinenana dia manampy azy ireo hianatra ny fitenin'ireo firenena mandray azy ireo ny mpikambanao ny toerana, ary ny hafa kosa dia mankaherin'ny ankizy sy ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fanolorana kilalao sy fitaovana fanaovana zavakanto, hira sy tantarantsehatra. Misy koa ireo izay manome kofehy fanaovam-ba sy vimba ary vy fanaovana krose ka nampianatra izany fahaizamanao izany tamin'ny mpitsaom-pinenana teo an-toerana. Ireo mpikambana efa ela tato amin'ny fiangonana izay nanompo sy nitarika nitra ny taona maro dia nanamarina fa ny fanompoana ireo olona ireo izay nila fanampiana tsy ankiandry dia nanometraikefa faran'izay tsara sy nafa-po teo amin'ny asa fanompoana rehetra nataony hatr'izay. Tsy maintsy hita vao inona ny mahatena misy ireo toejavatra amin'iseho ireo. Tamin'ny ririnina dia niaona tamin'ny vehivavy bevoka iray avy any Syria teo anivon'ireo maro hafa aho tao anatin'ny tobo fiampitan'ireo mpitsaom-pinenina ka nitady toky fatratra izy fa tsy hiteraka eo amin'n'ilay gorodona mangatsiaka n'ilay trano lehibe izay nampy antranona azy. Mpampianatra tany amin'ny oniversite izy tany Syria. Tany Grèce dia nresaka tamin'ny fianakaviana iray aho izay mbola kotsa sy nangovotra ary henika ny taotra noho ny fampitany tamin'ny samby kely iray azo abontsina avy tany Turkia. Rehefa avy nijery masonaizy ireo sy nandreny tantarany aho, na ny zavatra nampiroro ny tsoan'izy ireo izany na dia nampidozana taony mba hahita fialofana dia tsy ho izaho taloha velively intsony aho. Ao anatin'ilay fanolorana fikarakarana sy fanampiana dia ahitana mpiasa mavitrika tia manampy maro dia maro ka manao asa antsitrapony ankamaroan'izy ireo. Hitako teo amperinasa ny mpikamba fiangonana iray izay niasa nandritra ny alina nandritra ny volana maro nanolotra ireo zavatra ilaina tena maika indrindra ho an'ireo izay tonga avy tany Turkia sy Grèce. Tonivin'ireo asa maro tsy voatanisa hafa dia nanome fitsaboana voalohany an'ireo izay tena ila fitsaboana maika indrindra izy. Nataony izay karakarana ny vehivavy nandeha irery niaraka tamin'ny zanany, nankereziny ireo izay namoy olontiana teny an-dalany ary nanao ny tsara indrindra vitany izy mba hanampiana ny kely nananany, hanampiana olona betsaka indrindra araka izay tratrany. Izy tahaka ireo maroto azy dia anjely manompo arabaky teny izay tsy ho adinin'ireo izay nikarakarainy naovinanaoviana ny asany ary tsy ho adinin'ny tompo satria nanao iraka ho azy izy. Ireo rehetra izay nanolo tena hanamaivana ny fahoriana manodidina azy ireo dia tena mitovy amin'ny vahoakan'ny alimah. Ary dia toy izany tamin'izany fotoana mpanimbana izany no tsy mba nandroahany izay nitanjaka na izay marary na izay tsy nihinana, na lalatana tamin'ny rehetra izy ireo, na antitra na tanora na mpifatotra na olona hafa, na lahy na vavy, na olona ivelan'ny fiangonana na ao anatin'ny fiangonana, tsy nanavaka olona tamin'ireo izay fadiranovana. tsy maintsy mitandrina isika mba tsy ho lasa toy ny zavatra mahazatra fotsiny ny vaovaomba ireo toejavatra mitranga amin'ireo mpitsomponena rehefa ny nena ny fiotakotahana tamin'ny voalohany kanefa mbola mitohy ny ady ary mitohy han-trany ny fahatongavan'ny fianakaviana maro mpitsomponenina tampirisa manerana izao tontolo izao izay tsy miseho amin'ny vaovao intsony ny tantarany no mbola mila fanampiana mafy raha toa ka manontany ianao hoe inona no azoko atao dia aoka hotsaroantsika aloha fa tsy tokony hanompo isika raha tsy ataontsika ambany zavatra ny fianakaviantsika sy ireo andraikitra hafa ary tsy tokony hanantena ireo mpitarika antsika mba hanangana tetikasa ho antsika isika kanefa afaka mandray anjara amin'nyity asa fanasoavanaogavana itytsika sy ray amin'ny mahafianakaviana ovalan'ny fanasana nataon'ny fiadina voalohany mba handray anjara amin'ny asa fanompoana araka ny kristy atao amin'ireo mpitsomponenina maneran-tany ny fiadidiny fikambanany fanampiana sy zatovivavy ary kilonga maneran-tany dia nanangana asa fanampiana antsoina hoe mpivahiny aho nampahafantarany rahavavy bertona tamin'ireo vehivavy ato amin'ny fiangonana izany tamin'ny faran'ny herinany teo nandritra ny fivoriam-ben'ny vehivavy maneran-tany misy hevitra sy loharano ary sosikevitra marobe tena manampy anaovana asa fanompoana ao amin'ny iwasastranger.lds.org mandoli mivavaka dia av eo metrereta zavatra atao eo akaiky ny tranonareo eo amin'ny fiarahamonina misy anareo izay ahitana olona mila fanampiana amin'ny toejavam-baovao iainany ny tanjona ambony indrindra dia ny fanarenana azy ireo hanana fiainana ahitana fahazotoana miasa sy fizakantena tsy misy fiafarana ireo fahafahantsika n'olo tanana sy ho namana azonao tao ny manampy ireo mpitsomponenana napetraka tamin'ny toerana iray mba hianatra ny fitenin'ilay firenena nampiatrano azy ireo na ampitombo fahaizamanao arakasa na anao fampiarana ny dinidinika fitadiavana azy afaka manolo tena ho mpanoro hevitra ny fianakaviana ireny mpianakaviana iray ianao anatin'ny fizaran'izy ireo miaina kolontsaina tsy mahazatra na dia manao zavatra tsotra toy ny hoe miaraka amin'izy ireo mandeha any amin'ny toera fivarotana na any an-tsekoly azy manana fikambanana azo itokisana iarahana miasa ny mparoasy tsatoka sasany ary afaka nomenome anjara brika ho an'ny asa fanasoavana miavaka atao amin'ny fiangonana ianao araka ny toejavatra iainanao ankoatra izany isika tsirairay dia afaka mampitombo ny fahalalantsika mikasika ireo zava-mitranga mandehana izao tontolo izao izay mandroaka ireo fianakaviana ireo hiala nyfinenana tsy maintsy mijoro manohitra ny tsy fandeferana isika ary manoana ny fanajana sy ny fianitrahana olona eo anevin'ny kolontsaina sy fombandrazana anovanareo ny fianona amin'ireo fianakaviana mpitsomponenina sy fandrenesana ny tantaran'izy ireo hivelatra ny fihinamanana marina ary hampitombo ny fananana fangorahana sy fahombiazana eo amin'ny fiainana ao anatina tolo vaovao iray ny tompo dia nampianana antsika fa ireo tsatokany ziona dia tokony ho fiarovana sy fialofana amin'ny tafiodrivotra nahita fialofana isika andeha isika hivoaka avy ao amin'ireo toerana voaharo misy antsika ka hizara amin'izy ireo ny zavatra betsaka nanantsika ny fanantenana ho avy mamirapiritra kokoa ny finoanan'andriamanitra sy ny mpiarabelona amintsika ary fitiavana izay mahita mihoatra noho ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ara-potikevitra hijoroana trany amin'ilay fahamarinana be voninahitra hoe isika rehetra dia zanaka nraintsika ny an-danitra avokoa fa tsy nomen'andriamanitra fanahy osa isika fahafanahy mahery sy fitiavana mety fotoana mitondra fiovana lalina eo amin'ny fiainan'ireo mpitsomponenana ny mampitsomponenana azy ireo saingy izany dia tsy mamaritra ny hoe iza izy ireo tahaka ny an'ireo olona anarivony tsy voatanisa teo alohan'izy ireo dia vanim-potoana izay raisantsika ho vanim-potoana foy eo amin'ny fiainan'izy ireo izany ny sasany amin'izy ireo dia toy ianao prix nobel na ho fizisiana mpahay siansa mpahay mozika mpahay zavakanto mpitondra fivavana ary mpandray anjara amin'ny sehatra hafa maro amin'izy ireo tokoa no ireo karazan'olona ireo mialohan'ny namoizan'ny zava-drehetra tsy entina maritana hoe iza izy ireo izao vanim-potoana izao saingy anampy antsika maharitra hoe iza isika izay asentrintsika izao lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto lalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
Thank you, brethren.
Rehefa maneho famantarana mpitarika ny hera dia hitsangana ny daholobe ka hiara hera amin'ny amboara-peo ny versions s'étaient promises.
We will be
falling on sea ni yen ni luna dalinech ox omni college ni apostol rombe full orinir and in version ni luna Kent F Richards C Paul V Johnson om fit pulai irani du grand millennium ni ambora peo avio.
This is the 180.
Et nous faisons un bifan et son ton en faisant un far pour un sort, en faisant un antiso Christi ou en nous le massin et en faran.
Central to the gospel of Jesus Christ.
Ny daftrin famonjen'ny ray ho an'ny fivoaran'ny rezanany mandrakizay no ivin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Izany drafitra izany izay voazava amin'ny fanambarana moderna dia manampy antsika hatakatra zavatra maro izay atrehantsika amin'ny fiainanany tany. Ny afatra dia mifantoka amin'ny anjara asa lehibe ny fifanoherana ao anatin'izany drafitra izany. Ny tanjon'ny fiainanany tany ho an'ny zanak'Andriamanitra dia ny anome ireo traikefa ilaina mba handrosoany makany amin'ny fahatanterahana ary atratrarany any amin'ny farany ny anjarany tahaka an'Andriamanitra amin'ny mampandova ny fiainana mandrakizay azy. Araka ny nampianaran'ny filomonsona
by which we are tested to show that we will keep God's
commandments. Amin'ny alalan'ny safidy ataontsika. Mba hahafahana mitsapantsika dia tsy maintsy manana ny fahalalana isika hisafidianana zavatra. Mba hananantsika safidy azontsika mampiasa ny fahafahantsika amin'ny safidy dia tsy maintsy misy ny fifanoherana. Zava-dehibe ihany koa ny ambin'ilay drafitra. Rehefa manao safidy ratsy isika izay tsy atsy azo hidovirina fa ho ataontsika dia voalotin'ny fahotana ka tsy maintsy diovina mba hahafahana mandroso makany amin'ny anjarantsika mandrakizay. Ny drafitry ny ray no manome antsika ny fomba hahafahana manao izany. ilay fomba hafana manefa ny fitakin'ny fahamarinana, dia ny fisian'ny mpamonjy iray manefa ny vidiny mba hanavitra antsika amin'ny fahotantsika. I Jesosy Kristy tompo izany mpamonjy izany, ilay zanaka ilay tokan'Andriamanitra ray mandrakizay. Ka ny sorona izay nataony, ny fijaliana, no manefa ny vidin'ny fahotantsika raha toka mibebaka amin'izany isika. Iray amin'ireo fanazavana tsara indrindra momba ny anjara asan'ny fifanoerana ao amin'ilay drafitra dia hita ao amin'ny boky Mormona ao amin'ireo fampianaran'ny Lehia any Jakoba zanana. Tsy maintsy ilaina ny isiny fifanoerana amin'ny zava-drehetra. Raha tsy izany dia tsy ho azo no tanterahana ny fahamarinana na ny faharatsiana na ny fahamasinana na ny fahoriana na ny tsara na ny ratsy. Noho izany dia hoy Lehina noy, nomeny tompoAndriamanitra ny olombelona ny fahafahana hanao araka ny safidiny, ko tsy ho afaka nanao araka ny safidiny ny olombelona raha tsy efa nataon'ny tsy voalohany na ity faharoa. Toy izany koa dia hoy ny tompy ao amin'ny fanambara moderna, tsy maintsy ilaina ny akany devoly fanahy
could not be agents unto themselves. End of quote. Opposition was necessary in the Garden of Eden.
Ny ilaina ny fifanoerana tao amin'ny sahany Edena, raha tsy nanao ilay safidy nitarika ny fahafatesany Adama sy Eva hoy Lehina mpianatra, dia ho tafajanona tamin'ny toetrany tsy fananantsiny, tsy nanao ny tsara satria tsy nafantatra ny fahotana izy ireo. Hatrany amboalohany, ny fahafahana amin'ny safidy sy ny fifanoerana dia ivo ny drafitra ny ray sy ny fikomin'ny satana amin'izany. Araka ny nambaran'ny tompo tamin'ny Mosesy, i satana dia nikatsaka ny andravan'ny safidin'ny olona tao amin'ny filankevitry ny lanitra. Izany fandravana izany dia vokatry ny tolotra nomen'ny satana. Tonga teo aminy iray izy ka nanao hoe, indro inty aho, irao aho, ho zanakalainao aho, ary havotako ny olombelona rehetra, ka tsisy olona ray ho very, ary ataoko marina tokoa izany, koa omeo ahy ny voninahitra ao. Dia toy izany no nanolorany satana ny hanatanteraka ny drafitra indray, amin'ny fomba izay sakana ny fahatanterahan'ny tanjo indray, ka hanomezany voninahiny any satana. Ny tolotra nomen'ny satana dia hanome antoka fitoviana tanteraka, tolotra izay hanavitra ny olombelona rehetra ka tsy hisy olona iray ho very. Tsy hisy fahafahana amin'ny safidy na safidy ho ataon'ny olona, ka noho izany dia tsy ho ilana fifanoerana. Tsy hisy fitsapana, tsy hisy ny tsy fahombiazana, ary tsy hisy ny fahombiazana. Tsy hisy fitomboana mba hanatratrarana ilay tanjona lininyray ho an'ireo zanana. Milaza ny soratra masina fa ny fanoerana nataon'ny satana dia niteraka ady tany an-danitra, izay nahazoan'ny zanak'Andriamanitra rehetra afa-tsy ny ampahatelo ny zo iaina ny fiainanany tany amin'ny alalan'ny fisafidianana ny drafiny ny ray sy ny fandavana ny fikomin'ny satana. Ny tanjon'ny satana dia ny anomezana azy ny voninahitra sy ny herin'ny ray. Ko satria hoy ny ray, ny kombo tamiko i Satana dia nasaiko nazere ty ambany izy. Niaraka tamin'ireo fanahy rehetra izay nampiasa ny fahafahany misafidy anaraka azy. Rehefa noroahana ho fanahy tsy manana vatana eto amin'ny fiainanany tany i Satana sy ny mpanaradia azy, dia makafanahy sy mikatsaka ny hamitaka sy hambabony zanak'Andriamanitra izy. Koa ilay ratsy izay nanohitra isy nikatsaka ny handravany drafitry ny ray no nanamora izany raha namarina, satria ny fifanoerana no mampisy safidy, ary ny fahafahana manao ny safidy tsara no mitarika makany amin'ilay fitomboana izay tanjo ny drafitry ny ray. Tsaro marina fa tsy ny fankapanahy hanota ihany no karazana fifanoerana amin'ny fiainanany tany. Nampianatra Elehi fa raha tsy nisy ny fifahalavona dia ho tafajanona tamin'ny toetry ny tsy fananantsiny, tsy nanam-pifaliana satria tsy nahalala ny fahoriana i Adama sy Eva. Raha tsy misy ny fiainana fifanoerana amin'ny fiainana an-tany, ny zavatra rehetra dia tsy maintsy ilaina ho fitambarana ho iray, izay tsy hisy fahasambarana na fahoriana. Noho izany, hoy Lehina noy, rehefa avy namorona ny zava-drehetra Andriamanitra, mba hatontosa ny fikasany mandrakizay momba ny ho avin'ny olombelona, dia tsy maintsy ilaina ny isiny fifanoerana. Na dia ny voankazo voarara aza dia mifanohitra amin'ny hazonaina, ny iray mamy, ny iray kosa mangidy. Mifarina amin'ireto teny ireto ny fampianarany momba ity ampahany amin'ny drafitry ny famonjena ity. Indro, fa ny zava-drehetra dia efa natao araka ny fahendren'ilay mahafantatra ny zava-drehetra. Lavo i Adama mba hisian'ny olona, ary misy ny olona mba hahazo fifaliana. Ny fifanoherana ao amin'ireo tranganjavatra sarotra izay atrentsika amin'ny fiainana an-tany koa dia ampahany amin'ilay drafitra izay mampiroborobo ny fivoarantsika eto amin'ny fiainana an-tany. Samy miaina fifanoerana izay mitsapantsika isika rehetra. Ny sasany amin'ireo fitsapanareo dia ny fankampanahy anota. Ny sasany dia ireo olana an-tany izay tsy avy amin'ny fahotana manokana. Ny sasany dia tena lehibe, ny sasany dia tsy dia mafy, ny sasany dia mitohy, ary ny sasany dia andalo fotsiny ihany. Tsy misy afa miala isika tsirairay. Ny fifanoerana dia mamelantsika hitombo ho lasa ilay tiany iray ny an-danitra ahatongavantsika. Rehefa navita ny fandikanany boky Mormona i Joseph Smith, dia mbola nitady mpamoaka boky izy. Tsy mora izany. Nampiahiahy ny fahasarotany io raky soratra lava io sy ny vidi ny famoahana printy ary ny fanakambananaireo dikana arivo maro. Nanatona ny Grandin mpanao printy iray tao Palmira i Joseph tamin'ny voalohany ka no laviny. Avy eo izy dia nahita mpanao printy iray hafa tao Palmira izay nandaha azy ihany koa. Nandeha tany Rochester izy 40 kilometra miala eo ka nresaka tamin'ireo mpamoaka malaza nida tao New York andrefana izay mbola nandaha azy ihany koa. Nisy mpamoaka boky iray hafa vonona tao Rochester saingy no nitoejavatra samihafa dia tsy azona tao izany. Herinandro maro no lasa ary tsy maintsy efa very hevitra i Joseph amin'ny fanoerana misy amin'ny fanatanterana ny andraikitra nampanaovin'Andriamanitra azy. Tsy nataony tompo mora izany, kanefa nataony izay avitany izany. Ny andrana fahadimy sy ny firesahana faharoa tamin'ny Grandena mpamoaka iray tao Palmira vao nahomby. Taona marita teoriana dia nogadraina tamin'ny mpangiry firiana tao amin'ny fonjan'ny Libertina andritra ny volana maro i Joseph. Rehefa mivavaka izy mba hahazo fanampiana dia nilaza taminy ny tompo hoe ireo zavatra rehetrareo dia hanome anao traikefa rosoa anao izany. Isika rehetra dia mahafantatra tsara ireo karazana fanoerana amin'ny fiainana an-tany izay tsy avy amin'ny fahotantsika manokana. Tafiditra amin'izany ny aretana sy ny kilema ary ny fahafatesana. Nanazava ny filoman'ny Sonna hoe misy fotoana ny sasany aminareo mety efa niantsoantso tao anatin'ny fijaliana izay mahazo anareo na nontany tena hoe nahoana ny raintsika ny an-danitra ny mamela anareo andalo ireo karazana fitsapana izay atrehanareo. Tsy natao mora na hafinahitra foana nefa ny fiainantsika an-tany. Ny raintsika ny an-danitra dia mahafantatra fa amin'ny alalan'ireo fanamby sarotra sy fahoriana mahavaky fo ary safidy sarotra dia mianatra sy mitombo ary voadio isika. Miaina andro manjombona ny tsirairay amintsika rehefa nodimandry ny olona iray izay mamintsika. Miaina fotoana maharary rehefa ratsy ny fahasalamantsika. Miaina fahatsapana ho ny laozana rehefa taonandaontsika ny olona izay tiantsika. Ireo rehetra ireo sy ireo fitsapana hafa no tena fizahana ny fahafahantsika miaritra. Ny ezaka ataontsika hanatsarana ny fanamasinantsika ny andro sabata dia tsy dia mametra karazana fifanoerana mampiasa saina be loatra. Manana ny didin'ny tompo isika mba hanamasina ny andro sabata. Mety handika izany ny didi sasany izay ataontsika. Saingy ireo safidy hafa mikasika fomba handaminana ny fotoana amin'ny andro sabata dia mifandraika fotsiny amin'ny hoe hanao ny tsaratsara ve isika sa ny tsaratsara kokoa sa ny tena tsara. Mba hanehoana ny fifanoerana izay mahatonga fakampanahy dia manorotsotra fomba telo izay ampiasain'ny ratsy amin'ny andro farany ny bokyn'ny Mormona. Voalohany, dia horomotra ao ampon'ny zanak'olombelona izy ka mpirisika azo tezitra amin'izay tsara. Faharoa, dia ampitoniny ka anrotsorotsiny amin'ny fiadanana ranofy ireo mpikambana amin'ny filazana hoe miroborobo izy iona mahandry fehizainy rehetra. Fahatelo dia laza amintsika izy hoe tsy misy zany telo zany ary tsy devolo zany aho satria tsy misy zany, ka noho izany dia tsy misy ny tsara sy ny ratsy. Noho ity fanoerana ity dia nampitandremana isika mba tsy hiadana ho ziona. Ny fiangonana amin'ny asa nampanaovan'Andriamanitra azy sy isika amin'ny fiainantsika manokana dia toa miatrika fifanoerana tsy mitsahamy tompo. Angamba arakaraka ny fitombon'ny fiangonana mikery sy ny fitombontsika mpikambana amin'ny mpinoana sy fankatoavana dia mampitombo ny amafin'ny fanoerana izay ataony i Satana mba hahatonga antsika hanana hatrany fifanoerana amin'ny zavatrehetra. Ny sasany amin'ny fifanoerana io aza dia avy amin'ny mpikambana mihitsy. Ny sasany izay mampiasa ny fisainany sy ny fahendreny manokana anoerana ny fitarihan'ny mpaminany dia manome anarana ny tenany toy ny fampiasa amin'ireny fanjakana ireny hoe antokom-panohitra. Na dia mety amin'ny demokrasia azy izany dia tsy misy fanamarinana ho an'izany fotokevitra izany eo amin'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra, ka hoe ny fisalasalana no omembonnaitra fa tsy ny fanoerana. Ohatra nankiray hafa dia misy zavatra maro ao amin'ny tantaran'ny fiangonantsika tany amboalohany, toy ny zavatra nataony Joseph Smith sy ny zavatra tsy nataony tamin'ny zavatra rehetra, ka ampiasain'ny olona hanamarinana ny fanoerana. Milaza aminareo rehetra hoe ampiaro ny finoana ary miantehera amin'ny fampianaran'ny mpamonjy hoe ny voany no hahafantarantsika azy. Ny fiangonana dia manao ezaka lehibe mba angarahara amin'ireo rakitsoratra nanantsika, saigra dia ho aza izay rehetra azontsika navoaka. Indraindray ireo mpikambana ato amintsika dia tavela amin'ireo fanontaniana fototra izay tsy voavaha amin'ny alalan'ny fianarana. Izany no fifanoerana amin'ny zavatrehetra araka ny fiangonana. Ny zavatra sasany dia tsy azo ianarana raha tsy amin'ny finoana ihany. Ny finoana ny teny vavolombelona azontsika avy amin'ny fanahy masina no tena tokony hianteherantsika. Mahala n'Andriamanitra no mametra ny fahafahany zanany tsirairay misafidy amin'ny alalan'ny fanakanana ny sasany mba ho fanavotana ny hafa. Fa manamaivana ny enta-mavesatry ny fahorintsika izy ka mankahirantsika mba hitondra izany, tahaka ny nataony tamin'ireo vahoaka ny alma tao an-tanàna ny helama. Tsy manakana ny loza rehetra izy fa mamaly kosa ny vavaka taontsika, tahaka ny nataony tamin'ireo rivodoza mahery vaika tsy misy to azy izay nandraona ny anakana ny fitokanana ny tempolo tao Fiji, sy ny fampianana izany tamin'ny nataony tao amin'ny bomba izay nipoaka tao amin'ny aéroport ny Bruxelles izay nafatesan'olona maro fa misionera vitsy no naratra. Ao anatin'ny fifanoerana misy eo amin'ny fiainanany tany dia manana ny fanomezany toky avy amin'Andriamanitra isika, fa hanokana fahorintsika ho tombontsoantsika izy. Nampianarana ihany koa isika mba hatakatra ireo zavatra ianantsika eto an-tany sy ireo didiny eo anatin'ny drafitra lehibe ny famonjeny izay milaza amintsika ny tanjon'ny fiainana ary manome antsika toky fa misy mpamonjy iray izay amin'ny anarany no hijoroko vavolombelona momba ny fahamarinana izany rehetra izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Just a few months before the death.
Fitsimonja talohana fahatezam-paminany Joseph Smith dia niona tamin'ireo mifolo lahy izy miresaka mikasika ny fitoana lehibe indrindra izay natrehy ny fiangonana tamin'izany fotoana tena sarotra izany. Hoy izy tamin'izy ireo hoe mila ny tempolo mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra isika. Azo antoka fa amin'izao fotoana sarotra ankehitriny izao dia mila ny tempolo mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra isika tsy raha resa ny fianakaviantsika. Nandritry ny fanokanana tempoly voatsela kory izay dia tena nahafaly a ilay zavatra ny ainana indray manontolo. Tiako ilay varavara misokatra ary ny arabany maro tamin'ireo mpitsidika izay tonga nijerin'ny tempoly aho. Tiako ny fankarazana ara-kolotsaina momba ny hery sy ny findanitanareo zatovana indray anjara, ary tiako ny fivoriana mahanokana mahafinaritra. Nafinaritra ny fanahy, olona maro ny voatahy. Ary nampitsy marainan'io dia niditra tao amin'ny toerana fanaovana batisa izay mivady mba handray anjara amin'ny fanaovana batisa ho an'ny sasany tamin'ireo razambenay. Rehefa nanangana ny tanako aho mba hanomboka ny ordonansy dia efa saika nahenika manontolo ny herin'ny fanahy. Fantandray tamin'izay fa ny tena herin'ny tempolo dia amin'ireo ordonansy. Araka izay nambaran'ny Tompo, ny fahafenoan'ny filisoroa Melkizedeka dia hita ao amin'ny tempolo sy ireo ordonansiny. Fa ao no anokanana ireo fanalitan'ny fisoroana masiny mba hahazoana ireo mandray lasa sy voninahitra. Koa miariary eo amin'ny ordonansiny ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Ifampanantenana io dia natao hoanao sy ny fianakavianao. Ny andraikitsika dia mandray izay atolotry ny raintsika, fa izay mandray no omena be dehibe kokoa dia hery izany. Ary izany dia hery andraisana ny zavatra rehetra izay azo no omena ka omeny antsika ankehitriny sy mandrakizay. Izany dia hery atokavana ho zanaka lahy sy zanaka vavan'Andriamanitra mba hahafantara ny herin'ny lanitra, hery tenenany amin'ny anarany sy andraisana ny herin'ny fanahiny. Ireo ireo dia lasa azo ny tsirairay amintsika amin'ny alan'ny ordonansy sy ireo fanekem-pihavanan'ny tempoly. Nahita izao androntsika izao tamin'ny fahitana lehibe hita indray nefi. Izaho nefi dia nahatazana ny herin'ny zanak'ondr'Andriamanitra, fa izany dia inidina tamin'ny olomasin'ny fiangonana zanak'ondry sy tamin'ny vahoaka ny fanekem-pihavana ny Tompo izay nalepantana tamin'ny lafiny rehetra tamin'ny tany, ary nampirongona azy ho fiadiny ny famarinana sy ny herin'Andriamanitra tambonahitra lehibe. Voahingana no nana tombontsoa lehibe nanaritrika vavahana misokatra tao amin'ny tempoly niaraka tamin'ny filoha Russell Nelson sy ny fianakaviany. Rehefa namory azy ireo manodidina ny altara famihezana izy ka nanazava tamin'izy ireo ny zavatra rehetra ataontsika ny fiangonana, fivoriana, firamietana, lesona ary ny safanam-poana rehetra. Dia natao mba hanomanana antsika ho any amin'ny tempoly sy handohalika amin'ny altara mba handray ireo fiteny mandrakizay rehetra nampinainy ray. Araka ny tsapantsika ireo fiteny avy amin'ny tempoly amin'ny fiainantsika manokana, nitodihany fointsika amin'ny fianakaviantsika tafiditra ao anatin'izany na nivelany na maty. Vaingana no nahita fianakaviana nahitana taranaka telo fandimby ary nandray anjara nanao batisa ao Andrazambeny. Na le renibe aza dia nandray anjara, na dia natahotra no aletika anaty rano azy izy. Rehefa mivoaka tao anaty rano izy ka namenina ny vadiny dia latsatra maso mpifaliana. Dia nifanao batisa avy eo le raibe sy le raim-pianakaviana ary maro tamin'ireo zafikely. Inona ny fifaliana lehibe kokoa noho izany izay mety ho tsapa ny fianakaviana iray? Ny tempolo tsirairay dia manana fotoana natokana ho an'ny fianakaviana, mamelana anao sy ny fianakavianao andamina fotoana nanaovana izany amin'ny toerana fanaovana batisa. Fotoana talohana fandraisan'ny filoha Joseph Smith dia nahita fahitana izy momba ny fanavotana ny maty. Nampianatra izy fa izy ireo izay ao amin'ny tontolon'ny fanahy dia miankina teraka amin'ireo ordonansy izay voaraintsika ho azy ireo. Ony soratra masa, ny maty izay mibebaka dia voaavitra amin'ny alala amin'ny fankatoavana ireo ordonansy ny tranon'Andriamanitra. Mandray ireo ordonansy amin'ny toerin'izy ireo isika, fa izy ireo no manao ny fiankem-pihavanana mifandray amin'ny ordonansa tsirairay ary tany tompona andraikitra amin'izany isika. Azo antoka fa manify amintsika mivoala le fo amin'ny tempoly fa ny azo rivotra dia misy tanteraka izany. Ino no andraikitsika manokana mahakasika faraisanjara amin'ny asa io amin'ny mampitsidika ny tempoly sy mampiasantsika? Ny mpaminany Joseph Smith dia nampianatra olomasina tamin'ny 20 sy 8 arivo fa isaka lehibe ny tsy maintsy atao ary ilana fitaovana sy vola. Ary noho ny tsy maintsy anafaingana ampahamarina ny asa fa ny tempoly dia mety amin'ny olomasina ny mandinika sa mahazava-dehibe ry zavatra eo an-tsainy. Ary ave dia manao ireo dingana arak'izay ilaina manatanteraka ireo zavatra ireo. Ka rehefa miomana mikeri-po sy farisen-dahatra izy ireo dia tokony hanao izay rehetra vitany, ary atsapa ho tena liana toy ireny miankina misy ireo ireny ihany ilay asa manontolo. Hitantsika amin'ny bokyn'ny Apokalipsy iny hoe iza moa ireo miakanjo alina fotsy lava, ary avitaiza izy? Ireo avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo ny sasany sy ny fitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Noho izany dia nitoetra noho ny seza fiainan'Andriamanitra izy ka manompo azy andramanala ao amin'ny tempoly. Ary ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia hamelatra ny trano lainy andrakotra azy. Azona saran-tsaina ve ireo izay manompo amin'ny tempoly amin'izao fotoana izao? Misy mpiasa ordonansa maherin'ny roa alina sarahetsy amin'ireo tempoly 50 miasa amin'ny eran'izao tontolo izao. Kanefa mbola misy ny fahafana ho an'ny olona maro noho izany azy hiaina izany zavatra mahafinaritra izany. Rehefa nanambara lefitra mikasikana fanatenimpolo maromaro kelikelikoko manisa tao zao ny filoaka ordon binkly dia nampianatra izy fa ireo mpiasa mpanao ordonansy tetra ny olona fa natoerana ihany izay hanompo amin'ny antso hafo amin'ny paroasiny sy ny tsatokany. Raha ny tokony izy dia antsoina hanompo mandrisy ny roka hatramin'ny telotondra mpiasa ary izay ataony manalava ny fotoana hanompony. Tsy misy nefa izay rehefa voantso ianao dia hijanona foana raha mbola afaka. Maro mpiasa manompo maharitra no mitokana mitondra miaraka amin'ny fitiavany tempolo rehefa fisaorana izy ireo ary mamela mpiasa vaovao hafa hanompo koa. Teo amin'ny zato taona lasa izay dia nampianatra apôstoly Jaona Witsao hoe mila mpiasa betsaka koa isika manateraka ny asa matalanjona ity. Mila olona betsaka koa isika izay manana fijoroana volombelona mahafiorina momba ny asa atao amin'ny tempoly amin'ny sokadotaona rehetra. Tonga ny fotoana amin'izao hezaka vaovao hanaterana asa amin'ny tempoly izao ampandraisana nitara mavitrika ny rehetra amin'ny sokadotaona rehetra anao savanimpony. Ny asa amin'ny tempoly dia mitondra tombontsoa lehibe ho an'ny zatovy sy ny olona matanjaka toerany zoky olona izay fa nandaony maro tamin'ireo tamavesatry ny fiainana. Mila makany amin'ny tempoly be kokoa ny zatovy lahy mihoatra ny rainy sy ny raibeny izay efa mitombona tsara ho nitraikefa maro azon'izy ireo teo amin'ny fiainana. Ary ny zatovovavy vao lasa ampitoana dia mila nyfanahy sy ny fitao manary ny fitarihana izay tonga fa mifaraisana anjara amin'ireo ordonansy ny tempoly. Ny filohan'ny tempoly any amin'ny tempoly maro dia mandray ireo misionera voanantsoana sy voanandray fanafiana masina zatovy lahy zatovovavy manao mpiasa mpanao ordonansy amin'ny fotoana fohy alohany andehanany amin'ny MTC. Ireo tanora ireo dia tsy hoe voatamina alalan'ny fanompoana fotsiny ihany fa mampitombo ny hatsarana sy ny fahatsapana ara-panahy ireo izay manompo amin'ny tempoly izy ireo. Nangataka tanora lasy vavy maro izay nanompo taloha sy tarohina sy fitoriana taony mba hizarany zavatra tsapany. Nampiasa andehateny tahaka izao manaraka izao izy ireo maritany zavatra ny ena atao amin'ny tempoly. Rehefa nanompo tao amin'ny tempoly dia mahatsapa ho akaiky kokoa ny raiko sy ny mpamonjy. Mahatsapa fiadanana sy fifaliana feno. Mahatsiaro toy ny tany an-trano. Mahatsiaro famasinana sy hery ary tanjaka. Mahatsapa lanja fanekipevanana masina nataoko. Lasa fiainako ny tempoly. Eo akaikitsika ireo fa natompontsika tompontsika mandritra ordonansy. Manome hery fanesena fakampanahy izany ary anaova ny fiainako tanteraka ny tempoly. Ny fanompoana amin'ny tempoly dia zavatra iainana tena mahery vaika ho an'ny olona amin'ny sokasotoana rehetra. Nareo mpivady fa sasasany ara dia miara-manompo. Nampianatra filoha Nelsona hoe ny asa fanompoana amin'ny tempoly dia fiarahamentana maso ny fianakaviana iray. Mampiasa mpanao ordonansy ianao akoatra ny fandraisana ordonansy mazarazabe anao dia afaka manatanteraka ireo ordonansy ho azy ireo ihany koa ianao. Hoy ny filoha Wilford Woodruff, inona moa no antsy lehibe kokoa mety hanana lehilahy na ny vehivavy ambonin'ny tany mihoatra ny fihazona ny hery sy ny fahefana handeha sy hanateraka ireo ordonansy ny famonjena? Lasa fitaovana ampelatanan'Andriamanitra ianao amin'ny fanavotana ifanahy io. Tsy misy zavatra nomena ny zanak'ombelona hoe mitovy amin'izany. Notoizany hoe omena anao ny bitsika malefaka ny fanahy masina ary ny renana an-danitra. Ny fampiresahana amin'ny anjely dia omenao tsikelikely eo. Mendrika ny zavatra rehetra azontsika atao sorona mandritra ireo taona vitsy olaindrasika mandritra ny fiainana an-tany izany. Vaainga ny filoha Tomasis Mansona no nampatsiaha antsika fa tsy voavidy volo ireo fitahina fa amin'ny tempoly. Tsy misy izany efa fizatena be loatra izany. Mankanesana amin'ny tempoly, mandehana matetika, mandehana miaraka amin'ny fianakaviana sy ny ho an'ny fianakavianao, mankanesa dia ampio ny hafa andehany koa. Iza mora izay miakanjo fotsy lava? Rira lahako sianabavy, ianareo ireo. Ianareo izay nandray ordonansy ny tempoly, izay nitandra ny fanekem-pihavanana tanareo na dia lana fahafizantena aza. Ianareo izay manampy fianakavianareo ahita ry fitahina fa fanompoana amin'ny tempoly sy nanampy ny hafa teny an-dalana teny. Misaotra no fanomponareo. Mitsory vavolombelona aho fa ny tempoly tsirairay dia trano masina. Ary ao anatiny eo isika dia tsirairay dia afaka mianatra sy mahafantatra ny heriny toetra araka an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
A week ago was Easter.
Paska tamin'ny herinandro lasa teo ary nifantoka indray tamin'ny soroam-panavotana nataon'i Jesosy Kristy tombo sy fitsangana tamin'ny maty ny eritreritsika. Tamin'ny taondasa teo dia nisaintsaina momba ny fitsanganana amin'ny maty mihoatra noho ny mahazahatra aho. tamin'ny ortona lasa teo dia nodimandry Alisa zanakevavy niady tamin'ny mamiady anefa nandritry ny valo taona izy ary nodidiny mipetsaka nanaraka fitsaboana maro isan-karazany ny anafagagana mampientanentana ary fahatsopanantenana lalina nahitany toebatany ny aratsy zahay rehefa ny anakaiky ny faran'ny fiainany an-tany tena mafy ny nahitany nitrangany izany tamin'ny zanakevavy ilay zazakely miramira nyendrika izay ny alehibe mba ho lasa vehivavy sy vady a reny manan-talenta sy mahafinaritra eritreritra hoe hovotina lahelo tanteraka ny foko tamin'ny fanompotoana mipasika tamin'ny heritaona lay ray volana maherikely talohan'ny nafatesana dia nanoratra Alisa hoe fahatsiarovana izay rehetra nytenaiko ho ahy ny pasika dia ny hoe hositrana ny tenako indray androany ary hotomomba anao indray androany ndray andro ao any ihany aho dia tsy hisy vina plastika eo anatiko ndray andro any aho dia ho afaka mitahotra ny foko ary ho afaka mitebiteby ny saiko tsy mivavaka aho mba hitrangany izany faingana kanefa valy tokoa aho fa mino ny fiainana mifinaritra ry ny fahafatesana fisaganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no manome antoka ho amin'ireo zavatra izay nantenany Alisa sy mandrotsaka ao anatintsika tsirairay.
President Gordon B. Hinckley referred to the resurrection as the greatest of
Dindra amsavantranga teo mitantara ny olombelona. The resurrection is brought to pass. Fitsanganana maty dia mitranga no nisorim-panavotan'i Jesosy Kristy ary izy io dia mpahany manandanja amin'ilay drafitry ny famonjena. Zanakara-panahy ny ray aman-dreny any an-danitra isika ary rehefa tonga tetỳ-tany isika dia tafaray amin'ny vatantsika ny fanahyntsika. Ianantsika ireo fifaliana sy olana rehetra mifandraika amin'ny fiainana ny tany. Rehefa maty ny olona iray dia tafasaraka amin'ny vatany ny fanahiny. Fitsanganana maty no mahatonga ny fanahy sy ny vatan'ny olona iray ho azo ampiarahana indray ary amin'izay fotoana izay ihany ny vatana no tsy mety maty sy ho tanteraka tsy hiara ny fanaintainana na ny aretina na olana hafa. Aorian'ny fitsanganana maty dia tsy afaka tsy saraka amin'ny vatana intsony mihitsy ny fanahy satria ny fitsanganan'ny mpamonjy tamin'ny maty dia mitondra ny fandresena ny fahafatesana manontolo. Mba hazoana ny anjarantsika mandrakizay dia mila manana io olona tsy mety maty io isika fanahy sy vatana ampiarahana mandrakizay. Efa mifamatotra tsy azo sarahana ny fanahy sy ny vatana tsy mety maty dia afaka mandray ny fafenoa ny fifaliana isika. Raha ny marina raha tsy misy ny fitsanganana maty dia tsy afaka indray mihitsy ny fafenoa ny fifaliana isika fa fadiranovana mandrakizay. Na reo olona mahatoky sy marina azy dia mahita ny fisarahan'ny vatana amin'ny fanahy ho toy ny fangejana. Afahana amin'izany fangejana izany isika amin'ny alalan'ny fitsanganana maty izay fanavotana amin'ny famatorana na rojo ny fahafatesana. Tsy misy ny famonjena raha tsy samy eo ny fanahy sy ny vatana. Sika tsirairay dia manana klema sy fahalemena ara-batana sy ara-tsaina ary ara-petsem-po. Reny olana ireny izay toa tsy azo resena ankehitriny dia ho voavahany aoriana. Tsy misy amin'ireo olanareo ampijailantsika aoriany fitsanganantsika amin'ny maty. Nanadiadiny ny tapahavelomana ho an'ny olona izay nanana ny karazana ho mamiadana nananany Alisa ary nakivy azy ny salanisa hitany. Nanoratra izy hoe kanefa misy ny fanasitranana iray noho izany dia tsy matahotra aho efa nanasitrana ny ho mamiadako sy ny anao i Jesosy. Azontsika sinoana amin'izay aretina ara-batana na ara-tsaina na ara-petse-po hafa hatrehantsika ny hoe ho mamiadana. Noho ny fitsanganana amin'ny maty dia efa nosotranina ihany koa izy ireny. Ny fagagahan'ny fitsanganana amin'ny maty, ilay fahasitranana lehibe indrindra, dia tsy tratry ny heri ny fitsaboana moderna kanefa tratry ny herin'Andriamanitra izany. Fantatsika fa azo tanterahana izany satria ny mpamonjy dia nitsangana tamin'ny maty ary hitranga noho izany ihany koa ny fitsangantsika tsirairay amin'ny maty. Fitsangan'ny mpamonjy tamin'ny maty dia manaporofo fa izy no zanak'Andriamanitra ary tena misy ny zavatra nampianariny. Efa nitsangana izy araka ny nolazaina. Tsy afaka ny isy porofo matanjaka ny amin'ny Andriamanitra azy mihoatra noho ny fivoahana avy tao amin'ny fasana miaraka amin'ny vatana tsy mety maty. mafantatra vavolombelon'ny fitsanganana maty tamin'ny andron'ny testameta vaovao isika. Koatra ireo vehivavy sy lehilahy izay vakintsika ny momba azy ireo amin'ny filazantsara, dia manome antoko antsika ny testameta vaovao fa raha tena marina dia anjato maro no nahitan'ny tompo nitsangana tamin'ny maty. Boky Moromana dia miresaka momba ireo olona manjato maro afakoa nandroso ny valala be mandry ary napetrany teo amin'ny lanivoany ny tanany, ary hitan'izy ireo tamin'ny masony nitsapainy tamin'ny tanany ary fantany marina tokoa ary vavolombelona manambara izy ireo fa izy no ilay efa nosoratan'ny mpaminany fa ho avy. Ireo vavolombelona taloha ireo dia ampiana vavolombelona amin'ny andro farany. Raha ny marina ao amin'ilay tranga izay nanokatra ity fotoam-pitantanana ity dia nahitany mpamonjy efa nitsangana tamin'ny maty niaraka tamin'iray Joseph Smith. Ireo mpaminany sy apôstôly velona dia efa nijoro vavolombelona ny amin'ny tena fisian'i Kristy efa nitsangana tamin'ny maty sy velona. Koa isika dia afaka miteny hoe misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny raona, ary sika tsirairay dia afaka ny ho isan'ireo raon'ny vavolombelona izay mahafantatra amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina fa tena nitranga ny zavatra ankalazaintsika amin'ny paska fa tena misy ny fitsanganana amin'ny maty. Tena fisian'ny fitsanganan'ny mpamonjy tamin'ny maty dia manolo ny ratra mipontsika amin'ny fanantenana, satria misy ny antoka miaraka amin'ny hoe ireo fampanantenan'ny filazantsara hafa rehetra dia tena misy tsy ihany koa fampanantenana izay mahagaga tahaka ny fitsanganana amin'ny maty. Fantatsika fa manana ny hery anadiovana antsika amin'ny fahotana rehetra izy. Fantatsika fa naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika sy ny tsirariny izay nianjady tamintsika izy. Fantatsika fa izy dia efa nitsangana tamin'ny maty miaraka amin'ny fanasitrana no amin'ny elany. Fantatsika fa izy dia afaka mahatonga antsika ho tomombana na manaona manaona ny ratrantsika. Fantatsika fa izy dia mafy ny ranomaso rehetra amin'ny masontsika, ary tsy hisy fahafatesany intsony satria tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana. Fantatsika fa isika dia afaka ny ho lasa atao fanaperana amin'ny alalan'i Jesosy izay nanatosa isorom-panavotana fanaperana raha toy isika manam-pinoana sy manaraka azy fotsiny ihany. Any amin'ny faraparan'ilay oratorio le messi dia namorona mozika kanto ondela ho teny firavoravonana ataon'ny paoly apôstôly momba fitsanganana amin'ny maty. Indro, zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso efa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra. Hotsofina ny trompetra ary ny maty dia hitsangana tsy oloa intsony, ary isika dia hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy tafiny tsy fahalavona, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy tafiny tsy fahafatesana. Dia tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesanao aiza ny fandresenao, ny fahafatesanao aiza ny fanindronanao, ny fasanao aiza ny fandresenao. Fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fifankasitrahanao no ireo fitahiana azontsika no sorom-panavotana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty. Ho an'ireo rehetra izay namony zanany na ny tomany teo anilan'ny vatapatin'ny vadiny na ny lozany avany na ny olotiany, dia loham-panantenana lehibe ny fitsanganana amin'ny maty. Otrake efa mahery vaika tokoa ny ahita azy ireny indray, tsy hoe fanahy fotsiny fa miaraka amin'ny vatana tsangana tamin'ny maty. Maniry mafy aho nahita ny reniko indray sy atsapa ny fahalefahany ary mijery ny maso ny fifitiavana. Tehitantsiky ny raiko aho sy andreny ny fiomezana ary ahita azy efa nitsangana tamin'ny maty sy tonga lafatra. Ataoko sarantsaina amin'ny fijery feno finoana ialisa lavitra tanteraka amin'ireo olana ety an-tany na ny fanindronana ny fahafatesana, dia alisany tsangana tamin'ny maty. Natao tanteraka sy nandresy ary manana ny fahavenoan'ny fifaliana. Paska vitsivitsy lasy izay dia nanoratra tsotra izy hoe misy fiainana amin'ny alalan'ny anarany, feno fanantenanao mandrakariva amin'ny alalan'ny zavatra rehetra. Tiako ny paska mpatsiahy izany. Jovo vavolombelona aho fa tena misy ny fitsanganana amin'ny maty. Velona i Jesosy Kristy, ary noho izy dia ho velona indray isika rehetra. Anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Brothers and sisters, dear friends, as we come
to this presence, avy amin'ny fohan'ireo rehetra izay niasa tampahafitriana tokoa nanomana ireny fivoriana ireny izahay. Misaotra ny rainandray nyjara fitenena sy naolotra hira manentana ny fanahy koa izahay. Ilolona Jeffrey Roland eo amin'ny kolejin'ny apôstoly 12 no mpandahantentsika farany amin'ity fivoriana ity. Ary ny lahateny dia marina ity fionambe ity amin'ny fihiranany Que Nouveaux Unis ny amboaram-peo. Ataony Luna Shane M. Bowen na amin'ny fitopolay ny vavaka marana avy eo ary ato mandritra ny enimbolana ny fionambe.
Brothers and sisters,
halasy anabavy. Move mba azonao an-tsaina hoe atraizany azonao an-tsaina ve
of how much we love you.
Hoe atraizany fitiavanay anao.
For 10 hours you watched.
Ny adiny folo dia nijery anao ary ny fantoka anty pilipitra ity fa nandritra ireo adiny folo ireo ihany dia ireo izay nipetraka atao mbadika ity pilipitra ity dia nandinika anao. Nampientanentana anay ianareo hatrany amin'ny adim-panahinay.
In the conference center.
Na dia nandritra ny na dia ato amin'ny fitoeran'ny fionambe izany na any amin'ireo trano fiangonana maro any lavitrany maneratany any an-trano any lavitrany na mandidi ny solosain'ny fianakaviana dia eo ianao.
In your Sunday best.
Isaky ny ora mitafy akanjo fanao alahady ary izay tsara indrindra vitanao ny hira sy ny vavaka ny aino ary nino ianao no fagagany ity fiangonana ity ary tianay ianao.
What a another remarkable, wonderful general conference we've had.
Tena fionambe hafa nafinaritra indray ity. Nazo fitahiana isika no ny fanatrehan'ny filomanosaona sy ireo hafatra mifony faminaniana. Ireo filoha tianay ianao. Mivavaka ho anao izahay, misaotra anao ary manohana anao. Feno fankasitrahana izahay ny fanampianaranao sy ny mpanolotsainao ary ho mpitarika lehilahy sy vehivavy maro manana ny maha izy azy teto amin'ity pilipitra ity. Naheno hatrany hatrany hira tsara izahay nentina mbavaka sy ny angaviana mafy isika. Nirotsaka be dia be teto tokoa ny fanahy. Tena faran'ny herinandro nanentana ny fanahy tokoa ity tamin'ny lafiny rehetra. Ankehitriny mahita olana roa aho. Ny ray dia ilay hoe izao sisa ny olana mijoka eo nanelanareo sy ilay glasy efa ataonareo vonona foana rehefa mifarana ny fionambe maneratany. Matsapa ny vesatra izany olana izany aho. Ilay mety olana iray hafa dia asehony ity sary ity izay hitako voaingana tao amin'ny internet.
Mialatsiny aho amin'ireo ankizy rehetra izay miafina ao ambadiky ny seza lava amin'izao fotoana izao. Saingy ny marina dia tsisy amintsika raha mpitso na ny andro ariana io haniry ny andrava ny fahatsapana tena tsara azontsika tamin'ity farany herinandro ity. Te hifikitra mafy amin'ireo fahatsapana ara-panahy azontsika isika sy ireo fampianarana tena tsara enontsika. Saingy tsy azo hidovirana
we of necessity return to earth, so to speak, where sometimes
izay toerana iatrehantsika indray toejavatra tsy dia tsara loatra. Namitandrina antsika i Paoly rehefa nanoratra hoe fatsarovo ny andro fahiny izay naharetanao ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa no azavainy ianareo. Izany ady amin'ny fahoriana rehefa avy no azavaina izany dia afaka miseho amin'ny fomba maro ary afaka miseho amintsika rehetra. Azo antoka fa ny misionera rehetra efa nanombo hatramin'izay dia nahatsapa haingana fa tsy ho toy ilay tontolo tena raitra tao amin'ny ivitoerana fanofana misionera ny fiainana any amin'ny sa. Dia izany koa no miseho amintsika rehetra rehefa mandao fivoriana ray tena nafinaritra any amin'ny tempoly na rehefa mamarana fivoriana fanasan'ny tompo izay nampitombo ny aim-panahy manokana. Tsaroa fa rehefa nidina avy ny aina ilay zavatra tena mahatalanjona tany amin'ny tendrombohitra Sinay Mosesy dia hitany fa nanao ratsy ny olona ary nalaky ny vili ny ala tamin'ny lalana. Indro izy ireo teo ambodin'ny tendrombohitra misy mebiseby manamboatra ombilahy kely volamena mba hiangofana tamin'ny fotoana indrindra ny ilazan'i Jehovah tamin'ny Mosesy tany an-tampon'ny tendrombohitra mihitsy hoe aza manana andriamanika hafa fa izao ihany ary aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao. I Mosesy dia tsy faly tamin'ilay andian' israelitany nyrenireny tamin'io andro io. Nandritry ny asa fanompony teto an-tany dia nentin'i Jesosy tany an-tendrombohitra ny fiovan-tarehy Petera, Jakoba ary Jaona ka tany araka ny filazan'ny soratra masina dia namirapiratra tahaka ny masoandro ny tavany ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Ny sokatra ny lanitra tonga ireo mpaminany fahiny ary ny teny andriamanitra ray. Taoko ny zavanyseho tena masina toy izany dia inona no hitan'i Jesosy rehefa nidina avy tany an-tendrombohitra izy? Voalohany dia nahita fifandirana izy teo amin'ny mpianany sy ireo mpanohitra azy ireo mikasika ny fametrahan-tanana tsy nahitam-bokany natao tamin'ny zazalaray. Dia niezaka nandresy lahatra ny 20 lahy izy izay hita fa tsy naomby fa tsy hoely izy dia atolotra ho an'ireo mpitondra antoerana izay hamono azy. Dia nisy olona nampatsiafa nisy hetra tokony naloha izay tonga dia naloha. Avy eo dia tsy maintsy nanitsy ny sasany tamin'ireo rahalahy izy satria nifandritra izy ireo mikasika ny hoe iza ny lehibe indrindra eo amin'ny fanjakana. Izahany rehetra izany dia nahatonga azy ilaza hoe ny taranaka tsy mihina mandra-pahoviana no hitoerako aminareo. Nanana fahafahana izy nametraka io fanontaniana io mihoatra ny indray mandeha nandriry ny asa fanompoana. Tsy nagaga raha toa ka naniry ny vavaka mitokana tany an-tendrombohitra izy. Noho ny fahatsapana fa isika rehetra dia tsy maintsy midina avy any amin'ilay fiainan-javatra avolenta ara-panahy ka miatrika ireo fivadibadiky ny fiainana dia mamela nolotra ity famborisiny ity amin'izao fiafaran'ny fionamben'ny fiangonana izao. Voalohany indrindra mandritra ireo andro avo raha toa ka tsy hoe ny tsy fahalavorinao ny ireo manodidina anao ihany no hitanao fa hitanao koa ireo singa eo amin'ny fiainanao izay mbola tsy mifanaraka amin'ireo hafatra izay eninao tamin'ity farany herinandro ity dia aza vela ho kivy ny fanahinao ary aza milavolefina. Ny filazantsara sy ny fiangonana ary itony fivoriana isaky ny tapataona itony dia natao hanomezana fanantenana sy aingam-panahy fa tsy fahakiviana. Ilay fahavalontsika rehetra ihany no hany ezaka andresy lahatra antsika fa ireo fitsipika velabelarina ao anatin'ny fionambe dia mahakivy fa tsy mitombona ary tsy mivelatra akory ny olona ary tsy misy olona mivoatra marina akory. Ary nahoana no manao izany resaka izany Losifera? Satria fantany fa tsy afaka mivelatra izy, tsy afaka mivoatra izy, tsy hananao avy mamirapiratra mihitsy olona fa diranovana izy voafatitry ny fetra mandrakizay ary maniry antsika ny ho fadiranyivanaovana koa aza manaiky ho azon'izany noho ny fanomezana ny soropanavotana sy ny hery avy any an-danitra manampy antsika dia afaka mivoatra isika ary ny zavatra tena tsara mikasika ny filazantsara dia hoe mahazo fitahina isika rehefa miezaka na dia hoe tsy voatery aomby foana azy isika rehefa nisy ny ady hevitra tany ampiandohan'ny fiangonana mikasika ny hoe iza ny tokony hahazo ireo fitahiny lanitra ary iza no tsy mahazo dia nanambara tamin'ny mpaminany Joseph Smith ny tompo hoe falazaiko aminareo marina tokoa ireo fanomezan'andriamanitra dia homena ho tombontsoan'ireo izay ti ahy sy mitandrina ny didiko ary ho an'ireo izay mikatsaka ny anao izany moa tsy tena feny fisaorana noho izany vatsy fanampina izany isika rehetra ary mikatsaka ny anao izany na vonjy aina izany satria indraindray dia izay ihany no azontsika tolotra mahazo fampahirezina isika noho ny hoe raha toka ny tena mahatoky tanteraka ihany no omen'andriamanitra valisoa dia tsy isy olona firy eo anatin'ilay lisitry ny tokony omena valisoa noho izany dia mba tsarovy rampitso ary amin'ireo andro rehetra aoriana izany fa ny tompo dia mitahy ireo izay maniry ny voatra izay manaiky ny filana ireo didy sy miezaka mitandrina azy ireo ary izay manome lanja n'ireo toetra tahaka ny an'i Kristy sy miezaka ny anana azy ireo arak'izay tratrany raha toy ianao ka solafaka eo ampikatsahana izany dia mba toy izany koa ny rehetra eo ny mpamonjy anampy anao anoy raha menjery ianao dia angatao ilay hery ny hahafahana miarana jesosy mamindrafo ho amiko izy no anampy anao hiverina anampy anao hibebaka ary anamboatra izay rehetra tokony amboarina ary toy izy ny dia vetivety foana dia ho azonao ny fahombiazana katsahinao hoy ny tompo atao aminareo arak'izay irinareo amiko hoy ny tompo ampitrao amin'ilay fanahy izay mitarika anao anao ny tsara ny fitokianao eny anao araka ny hitsy ny andeha amin'ypanetretena hitsara araka ny rariny amin'izay ny zavatra rehetra irinao amiko amin'nympahamarinana dia ho raisinao tiako io fotom-pampianarana io milaza indray izany fa ho tahiana isika hatrany han-trany noho ny fanirintsika hanao ny tsara eny raha tena miezaka ny ho tsara isika ary mampatsehantsika izany fa mba hahazony ireo fitahiana ireo dia tsy maintsy maka antoka isika fa tsy manakana ny hafa tsy hahazo izany isika mila mitondra ny hafa amin'nympahamarinana fa tsy amin'ny tsirary ny velively isika mila mandeha amin'nympanetretena isika fa tsy amin'nympiavina vonina velively mila mitsara araka ny rariny isika fa tsy amin'nympiheverana ny tena ho manana ny rariny foana velively rirahalahiko sy rahavaviko ny didy lehibe voalohany mifandray amin'ny mandrakizay dia ny mitian'andriamanitra amin'ny fontsika rehetra sy ny herintsika rehetra sy ny saintsika rehetra ary ny tanjantsika rehetra saingy ny fahamarinana lehibe voalohany mifandray amin'ny mandrakizay dia ny hoe tiantsika andriamanitra amin'ny fony rehetra sy ny heriny rehetra sy ny sainy rehetra ary ny tanjany rehetra io fitiavana io no vaty io renany mandrakizay ary tokony ho vaty io renany fiainantsika isan'andro mazava ho azy fa amin'ny alalan'io fananana tokony miredareda ao am-potsika io ihany no hafahantsika manana fahatokiana anoy ny fiezahana ivoatra no hikatsaka ny famelana ho ny fahotantsika ary anoy an'olotra izany hatsarantoetra izany amin'ny mpifanolobodorindra amintsika ny filokanaona indray mandeha laza hoe na goavana toninina aza ny fitsapana, na lalina toninina aza ny fahoriana, ary na lehibe toninina aza ny fijaliana, dia tsy handao antsika velively Andriamanitra. Tsy mbola nandao velively izy, ary tsy handao velively. Tsy mba fanaony izany, tsy toetra ny manao izany. Ijoro eo akaikintsika foana izy. Mety mandalo ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra isika, mety mamakivaky rano lalina, saingy tsy ho voatelo nanao rendrika isika. Ho tafavoaka amin'ireo fitsapahana sy olana ireo isika, ka ho olona tsara kokoa sy madio kokoa vokatra izany. Ketrina raha tena tsy tapaka eo amin'ny fiainantsika izany fanoloran-tena tena lehibe avy amin'Andriamanitra izany, izay miseho amin'ny endri ny tena madio sy tonga lafatra teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fahafatesana ary soram-panavotana, dia afaka misoroka ny fahotana sy ny adalàna isika, na ny an'ny tenantsika na ny an'ny hafa, na manao ahoana na manao ahoana fomba hatongavany eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Raha tolontsika n'Andriamanitra ny fotsika ary manao izay rehetra vitantsika hiainana ny filazantsara, raha tia ny Jesosy Kristy tompo isika, ary manao izay rehetra vitantsika isika hiainana ny filazantsara, dia ho tena hafinaritra ny rampitsy ireo andro rehetra hafa amin'ny farany. Na dia tsy tsapantsika ho tena mahafinaritra foana azy izany, nahoana? Satria izay no hitiavan'ny Ray any an-danitra azy. Te hitahantsika izy. Fiainana mitondra soa sy be dia be, ary mandrakizay mihitsy no tanjony ilay drafina feno famindrapo ho an'ny zanany. Drafitra mifototra amin'ilay famarinana hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Noho izany dia miezahatrany, matokihatrany, minoatrany, mivoaratrany. Amporisika anao ny lanitra anio sy rampitso ary mandrakizay. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Hoy ny ambarany Isaia, mampatanjaka ny reraka Andriamanitra, ary izay kely hery dia omeny hery be. Izay miandry azy dia mandroso hery koa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tanan'izy ireo ankavanana, dia ilay manao amin'izy rehetra hoe aza matahotra, izao no hamonjy anao. Rahalahy sy ranabavy, ingane ilay Ray any an-danitra be fitiavana hitahantsika rampitso, mba hatsiarovantsika ny zavatra tsapantsika androany. Ingane ho tahiana isika mba hiezaka hiaina mpaharetana sy ampikirizana ireo fitsipika nambara tamintsika ary rehntsika tamin'ity fionambe natao tamin'izao farany herinandro izao, ka fantatra fa ilay fitiavany masina sy ilay fanampiany tsy tapaka dia hiaraka amintsika, na dia ao anatin'ny fahasairanana aza isika, tsia hiaraka amintsika indrindra rehefa ao anatin'ny fahasairanana isika. Raha toa ka avo ireo fenitry ny filazantsara tokony ratrarana, ary toy ny tsy ho tratra ilay fivoarany tena manokana ilaina amin'ireo andro avy, dia tsarovy ny famporisihana nomeny Josoa ny vahoakany rehefa niatrika ho avy nampitahotra izy ireo. Manamasina ny tenanareo hoy izy, farampitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Izany fampanantenana izany ihany no ambarako, izany no fampanantenana omeny ity fionambe ity, izany no fampanantenana omeny ity fiangonana ity, izany no fampanantenana ilay manatanteraka ireo fahagagana ireo, izay izy mihitsy no mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ilay andrian'ny fiadanana. Momba azy no hijoko vavolombelona momba azy no mahavavolombelona ahy ary ho azy ity fionambe ity no mijoro vavolombelona no ny fitazanany amin'izao andro faran'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Our Father in heaven, we love you.
Venai an endant. Tianao zay artinay zanakao Jesosy Kristy. Feno fankasitrahana zao no ny tafitra famonjena. Nahazo fampianarana izay ary nahazo fankerezana avy amin'ny herin'ny fanahy masina. Ary mangataka anao zay mba hanampy anay. mangataka anao izay mba fanay mifidy ny tsara hatrany, ary noreo lesona izay namen'ny mpaminany anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the Radio Tel Fampitana Fionambeny Fiangonan Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany fanoisan taona fahaenina amin'ny 27. Ireo mpandahateny dia nifantenina tamin'ireo manam-pahefana sy mpiandraikitra ambony ato amin'ny fiangonana. Ny hira dia nataony amboaram-peo amin'ny taberna kely Mormona. Natolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka ity fampitana ity. Voararo ny fanaovana tadika na ny fandraisam-peo na ny fankana orinan-tsary na ny fandikana tsoratra rehetra raha tsy efa nahazona lalana tsoratra.